Hæstvirtur forseti. Það er dálítið athyglisvert að hlusta á þetta málþóf sem er hér í boði Sjálfstæðisflokksins með tillit til þessum forgrunnin sem er að og þykist ég nú vita það verulegi forseti að Sjálfstæðismenn fara nú að grípa fram í. En það sem er verið að ræða er auðvitað í framhaldi af viljayfirlýsingu sem var gerð undir forseti í ríkisstjórn undir forseti fyrirvændi hæstvirts forsætisráðherra Geirs H. Haarde. Viljayfirlýsing sem var undirrituð af tveimur Sjálfstæðismönnum, Davíð Oddssyni, þáverandi seðlabankastjóra og Árna M. Mathiesen fjármálaráðherra. Það sem meðal annars sagði í 9. kafla að Ísland ætlaði sér að viðurkynna skuldbindingar gagnvart öllum tryggðum innstæðendum, þá sé ætlunin að vinna með öðrum alþjóðlegum mótaðilum tryggingarsjóðs, það er bresku og hollensku tryggingarsjóðunum eins og gert var á fyrir EES lagarammanum. Þetta er gert með því forræði að lánsfjármögnun skuldbindinga fáist hjá hinum erlendu ríkisstjórnum, það er að Bretum og Hollendingum, samningaviðræður nákvæm kjör mun eiga sér stað næstu daga. Virðulegi forseti, þetta getur ekki verið skýrara leiðarljós sem ríkisstjórn, fyrrverandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar setti og því hérna verið að vinna eftir því. Og þess vegna eru undarlegt að hlusta á það lýskrum sem hér er í boði Sjálfstæðisflokksins hér á hinu háa alþingi, forustu flokksins um hrun íslensks efnahagslífs.
Forseti